Grazie, ħafna l-issi dinkom għallaqa 23, n-num l-erba 24 april 2024 f-erba u nofs ta' wara nofsinar. Nitlobkom billi nibdew mal-ewwel bit-talba fl-isem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispirtu Santu. Amen. Missier nagħti ti f'ismek jitqaddes ismek tiġi saltna ta' jkun inti kif ismek da fl-art. Sem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitlobkom taraw il-minuti jekk hemmx korrezzjonijiet tal-minuti. Għandna korrezzjonijiet. Lider li mawx korrezzjonijiet u għal daqstant se noħodhom bħala approvati. Grazzi ħafna. Naddi mal-ewwel għall-ewwel item fuq l-aġenda li għandna issa nistieden jiġu madwar il-mejda l-professur Karmel Ċefaj, kif ukoll il-kollega minna tal-Malta Foundation for the Wellbeing of Society tista' tintroduċi lek innifsek u tiġi hawnhekk magħna mal-mejda jekk.
Ma nikdmux niġġibu
natikom merħba dan il-kumitat professor Ċefaj illi ħafna biex nistiednu huwa kollega anke fih dan id-dipartiment tal-psikoloġija u nirrangrazzjakom ħafna tal-ilqajtu l-istadina tagħna biex kunu tistgħu tispjegawlna xi ftit dak li qed tagħmlu f'dan l-istudju u l-konklużjonijiet forsi minn dan l-istudju. Grazzi. Bidek, bidek. Tinsiex il-mikrofon.
Ajjek. Nirringrazzja ħafna l-ċer, Dr. De Giovanni, u l-membri l-oħra tal-Kumitat tal-Istadina, napprezzaw ħafna l-interess u l-appoġġ tagħkom din dan il-qasam. Li ser nagħmlu ħal nagħmlu jisu preżentazzjoni li nagħtu ritratt ta' dak li sibna, għax diffiċli l-istudju dettaljat, però għandkom kopja hard u koll jekk ikolkom bżonn kopja soft, nistgħu nibadulkom ukoll. Tajjeb. Eżattament, eżattament, jekk ħadd daqsxejn ripetizzjoni. U naraw forsi kemm xi hemm xi inkonsistenzi minn naħa tiegħi. Ħa naraw daqsxejn kif dan mixu. Il-quddiem allura. Ħa naraw da. Allora daqsxejn.
Li ju anka sa kemm nirranġaw il-problemi tekniċi li għandna li ju anka importanti ju li l-professur Ċefaj għandu ċentru għal-reżiljenza ġifri meta ħankun għadin niddiskutu anka xiu sta saħħa mentali il-professur Ċefaj ħajkun jista' jagħtina wkoll l-input dak ir-rigward jekk tista' tispjegalna anka fuq iċ-ċentru sa kemm
nibdew. Mela, iċ-ċentru tagħna għar-reżiljenza u s-saħħa soċjo-emozzjonali tat-tfal. Ilna madwar 16-17 sena, stabbilit l-università, huwa ċentru l-iktar effokat fuq riċerka, però għandu wkoll programmi wkoll għandna żewġ programmi ta' masters. Wieħed fuq l-istudju tat-tfal u l-ieħor fuq ir-reżiljenza huwa programm internazzjonali. Għandna studenti mid-dinja kollha. Niffukaw aħna fir-riċerka speċjalment fuq is-saħħa mentali u l-benesseri tat-tfal u r-reżiljenza għax dik hija parti mill-pakkett. Speċjalment l-aċċent tagħna huwa minn naħa tal-iskola speċjalment. L-iskola stista' tagħmel biex is-saħħa hu tippromovi s-saħħa tat-tfal u tipprevjeni problemi ta' saħħa mentali. Jiġifieri aħna nafu iktar u iktar li nofs il-problemi ta' saħħa mentali jibdew qabel l-età ta' 14, meta jitħallu kien għadhom l-iskola. Allura hemmhekk għandna opportunità unika fejn nistgħu nidħlu hemmhekk u nippruvaw nipprevjenu li tiżviluppa il-dak. problemi ta' saħħa mentali. Għandna wkoll, għandna ċenn wkoll aħna fuq il-vuċi ta' tfal bħala focus nifokaw ħafna li nagħti vuċi lit-tfal kemm fir-riċerka u kemm fl-intervenzjonijiet li jsiru. Okay?
Grazzi ħafna nħalli f'idejk issa biex tippreżentaw.
Tajjeb ħafna. Dan l-istudju naturalment huwa parti minn studju ikbar, forsi ma nafx tafux, huwa l-istudju tal-indixi tal-benesseri li huwa bisħab bejn il-Fundazzjoni għat-tisfih tas-soċjetà, Foundation for the Well-being of Society u l-Università ta' Malta. Parti mill-istudju huwa fuq l-adulti. U parti huwa fuq it-tfal. Aħna din il-parti li ħad naħsib aħna il-parti fuq it-tfal. Qed jaħdem naħseb issa xejn. Forsi malar definixxu x'int nitkellmu benesseri jew well-being jew kwalità tal-ħajja jew qed ngħidu eżatt eżatt. Qed nitkellmu fuq stat dinamiku li jista' jinbidel, speċjalment skont il-sistemi kemm qed jaħdmu tajjeb. Għal-familja, l-iskola, l-ħbib, il-komunità, fejn it-tfal użżaza wkoll, aħna dan l-istudju ħadna jisu l-età tal-iskola, fejn ngħidu bejn 6-7 sa 16. Ikollhom l-opportunità jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom, jilagħbu u jitabu b'mod kreattiv u pożittiv, jibnu relazzjonijiet b'saħħithom mal-oħrajn. U anki ħossu għan parti mill-komunità tagħhom, diversi komunitajiet li jkunu fihom u jipparteċipaw dawk il-komunitajiet. Okay? Meta niġu aħna dal-istudju meta qed nikemmu fuq l-indiċi qed inkejlu l-benesseri tat-tfal, tajjeb biex naraw fejn qegħdin u x'nistgħu nagħmlu biex insaħħuhom. Hemm żewġ kwalitajiet ta' benessri tat-tfal xi niġu biex nevalwaw fejn qegħdin it-tfal. L-ewwel għandna l-dirissek li seħullu oġġettiv. Fejn hemmhekk nevalwaw inkejlu skont indiċi objettivi, pereżempju is-saħħa tat-tfal. Kemm qed isir til-qim, il-mortalità, il-morbidità, il-forma tal-familja, l-iskul l-istruttura, is-saħħa tat-tfal, l-edukazzjoni, id-dħul tal-familja dak huma indikaturi oġġettivi. Tal-istudju però ffokajna fuq l-indiċi soġġettivi, fil aħna li kien interessana speċjalment il-vuċi ta' tfal. It-tfal kemm huma sodisfatti ferħanin bil-ħajja tagħhom u ta' madwarhom. Ok?
Fid-daw li jinti għattihu subjective well-being. Għattihu subjective well-being, dem jibqa subjective. Allura fil-studio dem jibqa subjective study. Ġifiri, kif tista' tiddefinixxi subjective well-being? Fis-sens it-tifel jaħsebha mod, nisa s-tifel ieħor jaħsebha totalment differenti.
Mhux hekk. Forsi però, biex nkunu eżatti, meta nitkellmu aħna subjective well-being, fis-sens li aħna il-focus li interessana fis-subjective well-being huwa x'jaħsbu u x'iħossu it-tfal. Dak huwa dak hemmhekk tidħol is-suġġettività, talmen dik tvarja. Però mill-perspettiva u mill-esperjenzi ta' tfal, tajjeb, naturalment ikollok kampju b'saħħtu, jista' toħroġ ħafna affarijiet indikaturi b'saħħithom. Jiġri għalkemm qed nitkellmu aħna well-being soġġettiv fis-sens li huwa ikejjel x'jaħsbu u x'iħossu t-tfal, jiġri mill-lenti ta' tfal. Tajjeb, però kif aħna kif għedna wkoll fil-report tagħna. L-aħjar ħaġa bħed kollok kombinazzjoni ta' tnejn. Ġifieri fil-bidu għax wieħed irid jara kif żviluppat din l-erja, li żviluppat mill-lenti oġġettiv. Ġifieri kienu laqas it-tfal ma kienu jistaqsu lill-ġenituri, lill-għalliema, ok, jaraw il-records medici. kif marru fl-iskola u kien jifqu hemmhekk. Naħseb dak huwa importanti li ikonna dik l-informazzjoni, però konna qed nidilfu parti importanti mill-benessri tat-tfal. L-esperjenza tagħhom, il-vuġi tagħhom, kif qed ħossuhom u għalhekk kien hemm din l-enfasi issa tal-subjective well-being, ma teskludix fil-fatt aħna għandna rekomandazzjoni anke għall-Kumitat fl-aħħar ta' din il-laqgħa li infasslu forsi b'mod strutturat indiċi oġġettiv u soġġettiv għat-tfal Maltin u li jibda' jsir regolari kull sena jew kull sentejn. Tajjeb, għandna biżejjed issa informazzjoni u strumenti li żviluppajna flimkien ma' Professor Gregorio u l-Fondazzjoni biex inkun nistgħu nipproponu din l-oġġettiv u s-soġġettiv.
Fastam lu propostam bat l-speaker u għani.
Ok. Mella le? Ok. Fil-fat, u kol biex normot ma' nis, u kanem ħafna għabbel ċen biex nipreparaw it-tfal għax huma l-adulti ti għada. U kuna ħafna ħafna fuq ċen fuq meta ħajsuru adulti biex ikonna soċjetà b'saħħitha. Konna jisu kważi ninjuraw il-prezent ta' tfal. Tajjeb, ġifieri? Mela. L-oġġettiv ta' dan l-istudju kien mela identifikaw l-esperjenzi ta' benesseri u l-bżonnijiet ta' benesseri mill-lenti ta' tfal. Biex minn hemmhekk ikun nistgħu niżviluppaw politika biex insaħħu l-benesseri u s-saħħa mentali u r-reżiljenza tagħhom. U l-aċċen ta' l-istudju huwa li naraw mill-lat sistemiku, ġifieri ma nifokawx biss fuq aspett wieħed, naraw is-sistemi kollha li jduru mat-tfal, għax kollha dawn huma għandhom influenza fuq is-saħħa u l-well-being tat-tfal. Ifejt nitkellmu il-familja, id-dar, il-ħbieb, l-iskola, il-lokalità, l-inħawi fejn joqogħdu. L-affarijiet li għandhom it-tfal, il-material goods, kif għattaw il-ħin, is-saħħa fiżikali u s-saħħa mentali u wkoll id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini. Aħna l-istudju ħadnieh mill-lenti tad-drittijiet tat-tfal. Sejf l-itfal allura id-dejta tinġabar mingħand it-tfal għax huma għandhom vuċi u l-vuċi tagħhom hija importanti u tista' tgħin biex jitfasslu politika tajba biex jinsaxħu il-well-being tat-tfal. Ok. Ħan ħaffef daqxejn. Il-metodologija forsi jekk tridu iktar informazzjoni forsi wieħed iħares daqxejn fir-rapport. Imma kellna kampjun ta' 364 minn mifrux minn 34 skola li kienu mis-setturi kollha, stat tal-Knisja u indipendenti u tfal bejn 7 u 15 sena. L-istrumenti li użajna kien kwestjonarju li huwa kwestjonarju robust li jintuża ħafna fi studji ta' dan il-kwalità internazzjonalment. Aħna konna qegħdin ukoll dan l-istudju internazzjonali adattajni aħna tarament tal-Malta. Da l-istudju wkoll kien qisu beda jsir jiġbarna id-data lejn l-aħħar tal-COVID. Iltqajna xejn diffikultajiet biex niġbru kampjun kif xtaqna, aħna xtaqna kampjun ta' 500. Fl-aħħar ġbarna wara ħafna sforzi 364. Il-grupp ta' tfal iż-żgħar aħna għandna tliet gruppi minn 7 sa 8 snin, minn 8 sa 11 sena u minn 11 sa 15, dak huma l-adolexxenti. Il-grupp ta' żgħar 7-8 kellna 80. Allura wieħed irid noqgħod daqsxejn attent hemmhekk in-numru daqsxejn żgħir li xi niġu għal biex niġġeneraw x'ser nagħmlu nieku daqsxejn kawti hemmhekk. Ok. Forse ma nafx għandix nidħlu daqsxejn fuq min kienu l-parteċipanti ma more or less jekk naraw kellna bilanċ tajjeb tal-ġeneru tajjeb more or less fiż-żgħar kellna ftit iktar bniet. Tajjeb, u li tajjeb hemmhekk kienu mhux fruxin more or less tajjeb, però 14 kellna ma tantx kellna hemmhekk kellna biss 8 fil-mija. U daw kif kienu qasmin skont is-settur tal-edukazzjoni, kif naraw il-parti l-kbira, tliet kwarti minnhom jew ftit iktar huma mill-iskejjel statali u l-oħrajn tajjeb kienu bejn 20 u 30% huma mill-iskejjel l-oħrajn. More or less jirrepprezentaw kif inhu il-popolazzjoni ġenerali. Ta' dawk li twildu Malta u dawk li ma twildux Malta, il-maġġoranza kienu li twildu Malta, però kellna numru tajjeb fejn stejna nagħmlu daqsxejn analiżi interessanti ta' tfal li ma twildux hawn Malta. U fl-aħħar net kellna tfal li kellhom diżabilità u tfal li ma kellhomx. Naturalment il-maġġor parti m'għandhomx, però kellna numru mhux ħażin li kellhom, allura dik ħriġna studi findings interessanti ħafna fuq dawn iż-żewġ.
Mistoqsija, hemm percentaġġ f'kull age group bażikament fejn qegħdin imniżlin bħala not sure.
Bħala?
Not sure fit-terms ta' disabilità, 28%, 17%, 20%. Dan għax ma jkunux speċifikaw jekk għandhom xi jew għax m'aħniex ċerti għandhom xi jew le.
Huma, għax huma l-kwestjonarju mlawh it-tfal. U l-kwestjoni kienet inti għandek xi diżabilità, issa diżabilità m'hekk semmi ukoll jew diffikultajiet ta' tagħlim dak li seħulhom special educational needs. Issa t-tfal speċjalment iż-żgħar mhux dejjem ma kienux ċerti. Issa kien hemm ir-riċerkaturi magħhom ukoll. Allura mat kienu qalulhom isma' mela niżel not sure. Dawk li kienu ċerti ħafna drabi dak li jkunu diġà kellhom diagnosi, kellhom statement li nsejħu l-waħna ta' special needs or kollhom LSC.
Inkwetanti però li l-age group il-kbir 11 to 15 years għandek 20% ġifieri wieħed minn kull ħamsa.
Ekku.
Ma jafux għandhomx disabilità, ovvjament aħna dejjem ngħidu fuq l-early intervention, ġifieri kollok wieħed minn ħamsa ma jafx għandux disabilità, jfisser li ovvjament mhux jieħu trattament li hemm bżonn għalih.
Jista' jkun, ekku, ġifieri huma jista' ġifieri punt interessanti ħafna jista' jkun. Huma mhumiex ċerti 100% id-diffikultà li għandhom, għax il-fatt li not sure, mela huma qed iħossu li hemm xi diffikultà fit-tagħlim jew hekk, però jisomu ħassehomx ċerti. Jekk din taqax taħt forma ta' diagnosi li jena għandi di disabilità fit-tagħlim, jew hija problema tal-iżvilupp jew forsi għax qiegħda lill-iskola. Però punt interessanti jiġifieri. Dak is-sens il-not sure huma naħseb ħassewhom li għandhom problema. Però hix kbira biżejjed biex taqa' taħt diżabilità.
L-aħħar mistoqsija fuq din l-slide. Intom tkunu tafu minn huma dawk il-persuni li tniżlu bħala not sure jew l-informazzjoni kienet konfidenzjali. Qed ngħidana għaliex ovvjament dawk il-persuni, dawk it-tfal li ġew li kitbu not sure, naħseb għandu jkun hemm follow-up tagħhom ħalli naraw jekk fil-fatt għandhom xi tip ta' diżabilità inkella le u jekk jirriżulta li għandhom ovvjament jingħataw it-trattament li hux jekk hemm jista' jkun. Ma l-għax ta' 15 years, ħajkun pjuttost ta' xie avvanzata.
Muxe, issa biex nkun preċiż, aħna ma nafux min huma t-tfal individwali, għax aħna nħabba l-etika, m'għandniex l-ismijiet, però li nistgħu nagħmlu, nistgħu nibagħtu messaġġ l-iskejjel, aħna dawn bagħtna kopja kull wieħed l-iskejjel li ħadu sejn. U ngħidulhom isma, għandna grupp ta' tfal. Tajjeb, imma titkellmu 20% tal-adolescenti. Li qishom qed jaraw li għandhom problema, imma mhumiex taqsxejn ċerti nistgħu nagħmlu xi ħaġa bħala skejjel.
Punt ieħor sempliċement klarifika ta' it-tfal li ma twildux f'Malta. Għanna l-origin tagħhom minn fejn għax kumx fl-Ewropa, kumx fl-Asja, kumx fl-Afrika.
Eżattament.
Jagħmlu differenza wkoll anke
fil-subjective
well-being tagħhom.
Għandna ftit information, però peress li n-numru kienu żgħar, pereżempju hux refuġjati għall-argument. Eżattament. Peress li n-numru kienu żgħar, jisu ma stajniex nifirduhom biex ngħidu isma il per eżempju dawk li qed għandhom status ta' refugjati għandhom iktar problemi. Aħna l-indikazzjoni li għandna minn studju ieħor li għamilna fuq it-tfal barranin li jgħixu Malta kien biss fuq hekk li hemm differenza kbira bejn dawn iż-żewġ gruppi. Jiġri il-migranti ekonomiċi li dawk li jiġu mill-Italja, mill-Ewropa tal-Vant, minn dawk mill-Southeast Asia, u dawk tal li jiġu mill-Afrika ta' fuq u s-Sub-Saharan Afrika, hemmhekk hemm dista' kbir. Jiġri dawk fil-waqt li xuħud minn dawk li mhumiex refuġjati kważi kważi qed inflivell tajjeb ħafna tfal Maltin. Jiġri jiena maj ħanċ hija li ħafna minn dawn li għandhom il-problema hija dawk li huma fil-fatt refuġjati jew pereżempju wkoll hemmhekk għandna l-issue tal-lingwa wkoll. Jiġri jekk dawk li ma jafux il-Malti għandhom daqsxejn ta' żvantaġġ anke jekk ikun ġej mill-Italja li sibna ħna, speċjalment fl-edukazzjoni u fl-użu tas-servizzi. Mela, ħanibdew daqsxejn x'sibna, mhux ħanidħol daqshekk fil-fund biex ma però nieħdu idea. Mela ħanibdew mela dejjem aħna sewwa x'qed jgħidulna t-tfal, kemm ħosom kuntenti, sodisfatti u dejna bil-familja. Hawnhekk iż-żgħar sewwa jidher li għandna stampa pożittiva ħafna. Jekk tara l-persantaġġi hawnhekk għoljien huma sodisfatti, aħna ħadna pereżempju agri għalot naqbel ħafna jew naqbel assolutament. Tajjeb li il-ġenituri jisimgħuhom li għandhom għat-tawħin sabiħ mal-familja, jekk kollhom problema mal-familja tismagħhom u iħossuhom sikuri u imħarsa tajjeb mill-familjari tagħhom. Però xin naraw issa daqsxejn dawk it-tfal se tikbar, joqsu kemm il-persentaġġi, però il-persentaġġi jara fejn having a good time iħossuhom sikuri li jisam li l-ġenituri kollhom problemi jgħinuhom, hemmhekk jisu għadhom għoljin ħafna qed itkellmu fuq iktar minn 75%. Però hemm żewġ erja hawnhekk fit-tfal il-kbar li huma relattivament baxxi.
Profs, mhux ta' tilok u kol anka tal-izvilup normali fit-tfal, ġifir meta tkun tifel żgħid, għalik il-ġenituri huma l-allat,
id-dinja
kollha. Kif isir 15, il-ġenituri spiċċa medio evu, antik, għaddejna minnu minn għandu l-tfal.
Eżattament. Ġifir huma fil-fatt, jekk jeta' qabel u jerġa' jmur ta' qabel, mela inti għandek 90s sewwa fit-tlieta minnhom. Sewwa u hawnhekk niżlu daqsxejn 90s u 80s.
Però
għalhekk xorta għadhom għoljien, però id-distak li hemm huwa fl-ewwel tnejn li jien naħseb huma x'intara relattivament mal-erba mat-tlieta l-oħra, hemm distak x'qed jgħidulna tfal. Mela tħossuhom loved, cared for, siguri mal-familja. Tajjeb u li l-familjari jħobbuhom, jieħdu ħsiebhom, well cared for. Però fejn għandhom vuċi, ħossuhom daqsxejn hemm żgħażagħ, speċjalment qed nitkellmu hawnhekk bejn 11 u 15-il sena, hemm għandna daqsxejn ta' lakuna. U dan sibniħ fil-studju simili li għamilna qabel. So t-tfal qed jgħidulna li nixtiqu li ġenituri jisamawna ftit iktar, ituna ftit vuċi iktar fid-deċiżjonijiet.
Ġejja anke għandu jkunu iżgħar għax qed naraw ukoll li huwa l-inqas percentaġġ li jisimgħuhom għax huwa jitgħu 1%, iġri jisu hemm kontinwità hemm trend hemm.
Iva, tibqa' nieżla fil-fatt, sa 68%. Ġifier xorta qed ngħidu l-maġġoranza għax importanti wkoll meta nibdew naraw il-minoranza ma ninsewx il-maġġoranza. Jiġifieri xorta l-maġġoranza 160% ta' żgħażagħ ħossu li ġodu jisimgħuhom, imma ma nistgħux ninjuraw li hemm terz li huma daqsxejn mhux sodisfatti. Ir-riċerka Torino jekk naraw isfel dik in-nota ħamra hemmhekk, hemm relazzjoni sibnija aħna wkoll dan l-istudju f'studju oħrajn minn barra. Li sens ta' awtonomija fiż-żgħażagħ hija marbuta mal-livell għoli ta' benesseri u saħħa mentali. Jifhem meta tfal jisu nħonquhom iż-żejjed sewwa jinżel il-livell tal-benesseri tagħhom. Jifhem it-tfal x'irid iridu żewġ affarijiet. Minn banda l-imħabba u l-kura tal-ġenituri, dik hija fundamentali, anke żgħażagħ għandhom bżonna. Jifieri, għalkemm tajjeb imorru kontra l-ġenituri, imma deep down dejjem irridu dik l-assikurazzjoni għand il-ġenituri. Fl-istess nifs imma rridu bilanċ ukoll. Li kollu ftit spazju ukoll fejn jagħmlu deċiżjonijiet huma. Tajjeb? Din fuq din ikkomparaw ukoll fl-istudju għamilna qabel mhux dan, ma barra ġejna baxxi mhux ħażin fuq is-sens ta' awtonomija.
Skuża, nipun ta' kjarifika fl-slajd ta' qabel. Iż-żewġ numri, ġifieri 68 tal-8 to 11 years, 78 għal 11 to 15, per eżempju, għafejn
fejn. Iva, iva. Il-baxxi 68 huma tal-tfal il-kbar, 11 to 15.
U 78 tal-8.
Eżattament, u 78 tal-8 to 11.
Ok, grazie.
Għalhekk jisu distakk huwa speċjalment minn 11 sa 15 sena l-adolescenti. Hemm iktar mistoqsijiet ta' ġifri fuq il-familja, ma aħna qed nagħtu biss laqta hekk snapshot. Issa ma taqdem fuq id-dar, kif inqas ma' d-dar ta' għandhom fejn jistudjaw, kif imorru magħhulhom, hawnhekk nagħmlu slide waħda biss. Kemm staqsejhom kemm intkom soddisfatti fil-ħajja fid-dar. Ġifri mhux ma' relazzjonijiet fil-familja, dik kienet ta' qabel. U hawnhekk għandna tfal ġifieri across the board, dan huma tliet ages sewwa, soddisfatti ħafna. Normalment hemm dak kif qed ngħidu is-sens ta' żvilupp, ġifieri t-tfal iktar ma jikbru jibdew jistaqsu kollox, question bl-Ingliż, li ma jieħdux iktar for granted. Fuq il-ħbieb hawnhekk għandna jekk naraw wara għandna l-istess distaqs. Issa il-ħbieb naturalment fl-adolescenza jieħdu jsiru iktar importanti għall-identità ta' tfal. Allura t-tfal jista' jkun iż-żgħażagħ jfittxu iktar fil-ħbieb u jista' jkun dik hija marbuta mal-li għandna 25% hemmhekk 25% ta' tfal li mhumiex soddisfatti daqshekk mal-ħbieb. Tajjeb? Jifieri it-trend hija ċara skont li tagħmel. Bat staqsejnihom mistoqsijiet partikolari fuq il-ħbieb. Tajjeb, pereżempju kien ti għandek problema dawn iż-żgħar. Tajjeb, il-ħbieb jgħinu, tmur tajjeb ma' l-ħbieb, il-ħbieb iġibu ruħhom tajjeb miegħek u l-aħħar waħda li naħseb li ktar niċċellna fuqha, għandek x'ħbieb biżejjed. Tajjeb, u fit-tliet etajiet, sewa, ħarġet ċara. Fl-ewwel tliet partijiet, kif imorru mal-ħbieb, jgħinu għom x'ħbieb x'għandhom relazzjoni tajba jidru li okej. Għandhom x'ħbieb biżejjed, jidher li hemm jisu 30% tgħidu le. Okej? Skola.
Jekk nista' nistaqsi, please. Meta qegħdin tgħidu m'għandhomx ħbieb biżejjed għax tista' tiġi kwantifikata skont l-individwu kif dana, ġifieri kien hemm forsi xi mira li kontu qegħdin taħsbu fuqha, pereżempju illi għandek iktar minn żewġ ħbieb, pereżempju, jew ikkwantifikajtuha xi naqra?
Le, ma kienx il-mistoqsija kienet sempliċement. Inti tħoss li għandek ħbieb biżejjed, sewwa jisu ma' minn toħroġ ma' minn tilapon sewek, għax jisu iktar minn numri, aħna jisu mekk jisu konna qed naraw il-kwalità, għax huma jista' jkollhom. Tnejn, tlieta, u jekk kollhom dawn ikunu ħbieb ta' vera. Tajjeb, jista' jkunu biżejjed għal dawn it-tfal.
Loko xrin u m'għandek xejn.
Ekku. Eżatt.
it-trendi li kbar, iktar ma jikbru letajiet jisom do not at your jonqsu l-percentages. Il-fattu li inti il-perspettiva u l-ħsib tiegħek minn tfal ta' bejn 7-8 snin għal tfal ta' bejn 11 u 15 sena, il-perspettiva ta' ħbieb, il-perspettiva ta' familja dejjem timbidel skont l-età tiegħek. Eżatt, u normali.
Eżatt, u l-bżonnijiet ukoll, jiġifieri. U jista' jkun x'inhu maħbieb u x'mhumiex ħbieb. Qed tifhem? Ġifieri. Mhux daqshekk. Għandna ġifieri n-numru kemm għandhom ħbieb, ma tħallniex daqshekk. Hemm mistoqsijiet oħra fuq il-ħbieb. Le. Li ddefinixxejna pereżempju. Hemm xi mistoqsijiet, ħbieb tal-qalb, ma minn tiftaħ qalbek, ġifieri fuq dik hemm fokajna wkoll. Jidher li hemm l-istess trend. Ġifieri żgħażagħ ukoll findings oħra f'dan l-istudju u minn studju oħrajn, jidher hemm daqsxejn ta' problema mal-ħbieb u ta' solitudni. B'mod ġenerali, issa mhux ngħidu żgħażagħ kollha, ngħidu hekk, ma jista' jkun għandna grupp ta' żgħażagħ li qed iħossuhom waħedhom. U din ħarġet ħafna fil-COVID sewwa, għax isu kien waħda l-aktar li ħassewwa. U jidher li hemmhekk għandna daqsxejn area fejn nistgħu naħdmu ftit iktar.
Għax problema mbagħad li qed toħroġ nuqqas ta' saħħa mentali.
Eżattament. Għax is-solitudni nuqqas ta' ħbieb. Tisa' twassal għal problemi ta' saħħa mentali.
Għandna self-harm, għandna suwiċidi.
Użu ta' sostanzi, eżattament. U għalhekk jisu aħna ffokajna jisu ħafna hawnhekk, speċjalment fuq dawn il-findings taż-żgħażagħ sewwa, għax jibdew ħerġin ċerta direzzjonijiet li hemm bżonn nieħdu azzjoni biex nipprevjenu. Għax il-riċerka turilina meta il-benessri huwa livell baxx. Dik huwa riskju, risk factor għas-saħħa mentali.
Fil-causes tħaltu imma mbagħad x'qed iwassal għal x'inhu huma l-raġunijiet li qed
jwassalu. Aħna ma speċifikajniex, però ma staqsejhomx eżatt għaliex m'għandhom ħbieb, però min partijiet oħra fl-istudju ħarġet ċara huma pereżempju qed qattaw ħafna ħin ġewwa fuq l-iskrin. Ġifieri kif se naraw tal-qudiem how they spend their time, iż-żgħażagħ 70% 7% għalulna fuq l-iskrin. U mbagħad ġifieri iktar ħin fuq il-kompjuter milli mal-familja. Eżerċizzju pereżempju kwart biss jagħmlu eżerċizzju, hemmhekk hija aħna nafu l-eżerċizzju. U marbut ħafna ma' s-saxħa mentali. Tifem? Jifri aħna nafu ta' feqedin minn studi oħrajn fejn huma il-problemi. Jifri. Mela. Issa fuq l-iskola kien hemm ħafna ma' hawnhekk nispjegaw biss żewġ fatturi żgħar. Waħda relazzjonijiet mal-għalliema. Sewwa jekk taraw iż-żewġ gruppi żgħar. Jaraw għandhom relazzjoni pozittiva ħafna mal-għalliema, iż-żgħażagħ kif wieħed jistenna wkoll, tajjeb, niżlet għal 71%. Kemm iħossuhom siguri l-iskola l-istess. Jifieri hawnhekk għandna jisu stampa pjuttost pożittiva, jifieri maġġoranza jħossuhom sikuri ħafna, però qed nitkellmu jisu jekk hemm kwart ta' tfal li ma ħossuhomx daqshekk siguri. U kol tinkwetana, jiġifieri. Basta sejn dwar il-bullying. Tajjeb. Jekk naraw fuq in-naħa tal-xellug, dak huwa il-bullying fiżikali fejn iskun hemm iswat. Naturalment, iktar it-tfal hawnhekk xi nibru niżlet għal 3%. Għax it-tfal mbagħad hemmhekk jibdew ikunu kapaċi jiddefendu lilhom infushom, forsi mhux kulħadd ikun jammetti wkoll, però li qed ikkankwetanti li għandna 20% sewwa tal-tataw kribbejt minja uħda xil-sena, et jajdu li darbtejn jew iktar fl-ħar xar kienu ġew imsawta minn sħabu. Meta niġu għal bullying psikoloġiku fin-nofs, ġifamek għet nitkellmu meta tajir, labeling, and so on, għawnek issa letajat kolla jider li għandha madwar 20% ta' tfal. It is, li huma l-vittmi. Jider minn riċerki oħrajn, aħna ma nistgħux nqablu, li l-bullying naqas kemm ma' Malta tal-aħħar jisu 20 sena. Il-trend naqas għax kien hemm ħafna silna iktar ewwel u kien hemm ħafna interventi, ġifieri l-anti-bullying team, tajjeb ħafna anki non-governmental anki il-fondazzjoni għandha inizjattivi ta' bullying. Xorta aħna qed nitkellmu 23% u 20% huwa xi ħaġa li we need to take into consideration. Aħna nafu il-bullying huwa wieħed mir-riskju għal problemi ta' saħħa mentali. Okay? Iktar milli konna naħsbu fil-fatt. U l-istess, dak li nseħħulu bullying relazzjonali fejn it-tfal jiġu imwarba mill-oħrajn, tajjeb, hija kif tafu speċjalment fiż-żgħażagħ, is-sense of belonging, li huma jħassuhom parti u aċċettati mill-grupp huwa importantissimu. Tajjeb, allura meta jkollok dan it-tip ta' bullying, għalkemm ngħidu iva dan mhux daqshekk pereżempju per ikollu daqs il-fiżikali, jista' jkun equally. Tajjeb. L-iktar importanti wkoll li naraw isfel qed nitkellmu issa fuq il-bullying ta' exclusion sewwa. Bej fost iż-żgħażagħ ta' 11 u 15 sena dawk li ma twildux Malta mela l-barranin u dawk li għandhom diżibilità kienu iktar bullied f'dan ir-rispett. U din torbot ma' riċerka oħra li turi li tfal b'diżabilità, tfal ġejjin minn minoranzi, tajjeb, iktar hemm ċans li jkunu bullied.
Ġif id-diversità għadha tbeżża u toħloq issues.
Ekku, ħana jgħidu hekk, jiġifieri hemm indikazzjoni li dawn il-grupp iktar hemm ċans li jkunu bullied. Sewwa? Naturalment, wieħed irid iżomm f'moħħu aħna li s-suggestjoni li għamilna li nagħmlu studju iktar b'saħħtu. Fejn ikonna kampjun ikbar, iktar rappreżentativ biex inkunu iktar definiti fil-konklużjonijiet.
Xi ħaġa fil-fatt l-iskejjel li saqsejt jiġu dak li erba' tletin skola. X'tib ta' skejjel kienu u jekk dawk li wiġbux għall-kwestjonarju probabbilment taħsbux li kienu iktar nies li kienu kif taqbad tajt, iktar amenable biex jirrispondu.
Mhux hekk.
Jiġifieri nafu ma nafux kif qegħdin fuq.
Aħna jekk mor ftit lura l-iskejjel. Eżattament. Sewa, dan l-34 fil-fatt hemm daqsxejn li kinseħu la social desirability fis-sens li dawk li kienu lesti li jipparteċipaw. Ġifieri jista' jkun kien hemm kemm influenza hemmhekk. Però mill-banda l-oħra aħna konna mixxin mill-NSO biex kemm jista' jkun il-kampjun jkun rappreżentattiv. Allura huma tagħna pereżempju tletin skola, sewa, u għallu da' isma' għazlu, għaxart it-tfal minn l-iskola, għaxart it-tfal minn l-iskola. Eżat, issa jekk l-iskola ma rridix, aħna rridu namurna l-NSO, u għedni l-isma' tistattina alternativa oħra biex nibqaw b'mod rappreżentativ. Jiġifieri, għalkemm iva, fir-riċerka, kollok dejjem kollok kemm dak li jħolu bias, jiġri għax min jirrispondi jista' jkun ikollu ċerta valuri differenti minn min jiġi għawhom. Però kemm jista' jkun, aħna ipprovajna nkunu rappreżentattivi kemm jista' jkun.
Konsensaqsik, l-iskejjel intbagħat u l-iskejjel kollha jew kien hemm selettiva? Issa rispondejtni ta' ġifieri, imma konsensaqsik għaliex fl-aħħar mill-aħħar naħseb hija xi ħaġa għaqlija li kull skola tipparteċipa f'dan għaliex fl-aħħar mill-aħħar ġifieri għall-benefiċċju tat-tfal u għall-benefiċċju wkoll tal-iskejjel. Ġifieri hija ħasra li mhux l-iskejjel kollha kemm statali u anki dawk mhumi statali ma pparteċipawx f'dan l-istudju.
Idealment huwa l-popolazzjoni kollha. Ma tkollok riċerka biex tieħu dawk l-ammonti kbar, nitkellmu fuq thousands imbagħad ta' tfal, ma tkunx daqshekk faċli. Allura aħna mmorru. Ideally yes, kif qed tgħid int, jew tal-inqas tal-inqas kull skola tagħmel riċerka tagħha hi stess in-needs analysis. Però mhux dejjem ikun possibbli tieħu taf kif minħabba l-finanzi li jkollok. Allura inti l-importanti aħna li ngħidu isma' minn dan li ħadna jisu ħossuna konfidenti li jirrappreżenta more or less dawk li ma ħadniex. Tifhem?
Dik. Daw iż-żgħażagħ kienu ġejjin minn diversi distretti tal-pajjiż. Jew kienu
żgur. Ekku.
Li għamlu. Inti kolku l-popolazzjoni tal-pajjiż kont l-nessu u minn dik pereżempju għandek 30% ta' tfal ġejjin minn naħa tisfe. Mela fil-kampjun tiegħek 30% għadu jiġu bil-fors minn naħa tisfe. Biex hu jkun rappreżentattiv.
Eżatt.
Imma hija popolazzjoni żgħira ħafna l-popolazzjoni tat-tfal li jattendu l-iskejjel, jiġifieri minkejja li inti m'għandekx in-numri kollha għax finanzjarjament u anki minn naħa tar-riżorsi m'għandekx fejn tagħmel. Però xorta huwa kampjun żgħir biex tkun tista' tistudja il-viżjoni ġenerali tal-tfal.
Iva naqbel miegħek, jiġifieri aħna kif għedna morna għal 500 bħala minimum biex aħna jiġifieri meta diskutina mal nessow qed nisu dawn huma l-għanijiet tar-riċerka li nixtiegħu. Li naqdu wkoll pereżempju, apparti li jkun rappreżentattiv, naqdu l-minoranzi. Dak għandhom diżabilità, ir-refuġjati. Però sfortunatament kemm minħabba l-COVID u jista' jkun għandna dik inseħħulha research fatigue fl-iskejjel. Għax aħna pajjiż żgħir. Ġifieri issa spiċċajna biex nibdew nagħtu l-vouchers, lotterija biex għandna studju. Ġifieri għandna żewġ vouchers sa 50, min jieħu hemm għandu ċans jieħu xi ħaġa. Ġifieri għax aħna dejjem ħadmu Malta żgħira, għandna ħafna studji, il-riċerkaturi żdiedu, allura dejjem immorru għal l-istess nies. U jiddejqu jiġifieri. Però aħna jisu għandna wkoll plan B biex meta nerġgħu nagħmluh, tajjeb għandna metodi biex naqbdu kampjun ikbar x'nistgħu nagħmlu, iddiskutejnija din. Tajjeb, waħda minnhom hija l-għajnuna tal-NSO. L-NSO jidher li għandhom strateġiji tajbin ħafna. Aħna li għamilna morna through the school. Through the school, jekk pereżempju il-kap tal-iskola ma jkunx irid, jaqtalek popolazzjoni sħiħa. Eżatt, eżatt. Aħna. Ekku. Fil-kastana ta' seta' t-rifjuta li ma tieħux sem.
Jagħmel iktar sens li ntkom taħdmu tru l-NSO, għax l-NSO once li jaħroġ is-survey, min jirċevih u obbligat bil-liġi jirrispondi.
Eżattament, eżattament, eżattament. U aħna dik il-fakultà ma kenniex. Mela. Issa, ħana naraw fejn konna wasalna. Il-lokalità, jidirli. Hawnhekk ħarġu affarijiet interessanti kif ħossuhom fil-lokalità. Sewwa. kemm iħossuhom sikuri. Iż-żgħar nofshom iħossuhom sikuri ħafna fl-inħawi fejn jgħixu, però 14% ma jħossuhom daqshekk sikuri. Il-kbar, tajjeb, naturalment, iħossuhom kemm iktar sikuri, sewwa, però more or less għandna l-istess perċentwal. 13-18% mhumi taqseb sikuri fil-lokalità fejn jgħixu. Interessanti fil-kbar u naħseb kif wieħed jistenna, it-tfajliet iħossuhom inqas sikuri mis-subien. Sewwa. Imbagħad saqsejhom kemm iħossux li hemm biżejjed spazji ta' natura fejn jistgħu jimirħu jieħdu pjaċir jimxu jilabu fin-natura. Kważi huma simili, kemm it-tfal iż-żgħar fuq naħa tax-xelluk u kemm it-tfal il-kbar fuq naħa tal-lemin fin-nofs, nara 38% ta' tfal iż-żgħar mhumiex daqshekk sodisfatti, jixtiequ iktar spazja ta' natura. Fir-rigward ta' tfal ikbar qed nitkellmu bejn 120-44%. Fuq l-indafa ħarġet kważi xara. Iż-żgħar jidhru mhumiex daqshekk eżiġenti fuq l-indafa tal-komunità għax kwart biss qalu li mhumiex sodisfatti, però mbagħad irdoppja għal xi it-tfal li jikbru huma inqas sodisfatti qed itkellmu fuq bejn 50-60% qalu mhumiex sodisfatti. Kif qattaw il-ħin? Hawnhekk ħarġu kellna iktar information, però żewġ fatturi importanti. Fuq in-naħa tal-ewwel żewġ ċriki fuq in-naħa tal-xellug huwa kif qattaw l-iktar ħin it-tfal. Sewa aħna tajnihom numru ta' 10 indikaturi. Mal-familja, tajjeb, u fuq l-iscreen, il-computer. Per eżempju, wieħed u 60 ta' tfal iż-żgħar qattaw il-ħin l-iktar li qattawh mal-familja kif wieħed jistenna. U hemmhekk ninżlu għall-inqas min-nofs fiż-żgħażagħ. X'inhi ġew għall-iscreen issa bil-maqlub, ġifieri dawk bejn kif wieħed jistenna wkoll minn 11 sa 15 qattaw l-iktar ħin fuq il-medja soċjali. Aħna hemmhekk nafu li għandna problema hawn Malta. Xejn kien ikkomparaw ma' Malta, żgħażagħ tagħna qed qattaw wis ħin fuq il-computer.
Profs, għan nerġa' nieħdok paċenzja fuq tan-neighborhood. Għaliex fil-waqt li għandek tabella hawnhekk fejn għandek 41% qed jgħidu li qed jaqblu li għandhom biżejjed ambjent naturali.
Sewa.
Ma 41 qed semmi 41, dak kif issir qed tkellem fuq 59.
Ekku.
Huwa mhumiex qed iħossu.
Mhux eżatt 59. Jista' jkun hemmhekk qed titkellmu 44. Għax hemm tan-nofs.
Okay.
Pereżu li jkunu inċerti.
Ma ngħidu kważi n-nofs it-tfal jew inkella żgħażagħ qed jgħidu isma' m'għandniex ambjent li jtina soddisfazzjon.
Eżatt, bejn 28 sa 44. Hemmhekk.
Li huma numru sustanzjali.
Li mhumiex soddisfatti, dażgur. In-natura hija.
Ġifi naħsumi li huwa messaġġ li qed iwassal lill-ġenerazzjoni tagħna li jisma'. Ma jistax nkompli nibnu u nespandu nieħdu kull imkien.
Ekku, ekku. Naħseb messaġġ ċar kien. Li jixtiequ fl-istudju li għamilna wkoll, jixtiequ iktar spazji tfal. Sewa?
Fl-istess ħin qed qattaw iktar ħin fuq l-iscreen.
Ekku, eżattament.
Le, ma tistax tikkonkludi li għax m'għandhomx fejn.
Le, ħafna drabi tkun reċiproka.
Hija trend naħseb li
hija trend naqbel miegħek imma m'għandix fejn mur, ma nisa mmur imkien. Ġifieri jekk jiena m'għandix fejn noħroġ, ma nistax noħroġ.
Jekk jiena nsib iktar komda li bqa' dar għax għandix nagħmel u tfajt li t-tfal tiegħi jużaw l-iscreen, it-tfal mhux se jidraw, jieħdu pjaċir barra u joħorġu barra. Ġifieri hemm ħafna variables fil-verità involuti. Jiena fl-opinjoni tiegħi nieħu mit-tifel ta' 16 sena li għandi wkoll.
Ekku, hemm il-kultura wkoll isu aħna saġġerament li għamilna jiswaqt forsi qed niġġeneralizzaw wis ta' jiġifieri, imma jiswaqt ma ddaħlitx il-kultura ta' eżerċizzju fiżiċu. Li dik issir parti mill-lifestyle tagħna. Allura jekk dik ma daħlitx, dik hija marbuta wkoll man-natura. Allura t-tfali jishom jippreferu joqogħdu fuq l-iscreen sewa iktar komda milli joħorġu barra u jagħmlu l-eżerċizzju. U
il-physical activity hija parti mill-curriculum obbligatorju tat-tfal tal-iskola.
Sorry, per eżempju fil-ħames sena sekondarja kull ma hemm lezzjoni fil-ġimgħa. Jiġifieri sar-raba' sena żewġ lezzjonijiet fil-ġimgħa. U mbagħad tittieħed terġa' waħda minnhom biex tiġi relokata jidhirli għall-Ingliż. Dawn huma l-affarijiet u qas naħseb li għandna nħallu biżejjed lill-iskejjel li jagħmlu l-eżerċizzju fiżiku li tkun part and parcel mitrobbija. Jiġifieri
lifestyle
tagħna.
Mill-familja, l-familja kollha tmur. Nagħmlu passiġġata, nagħmlu kollha eżerċizz flimkien, bir-rota. Fl-iskola naf għax kien hemm iż-żmien kien fil-curriculum kien naqas mill-rakkomandazzjoni tal-ħu. Pereżempju tajlek sija għall-argument fil-ġimgħa, minimum. Safenna fin dik ġiet indirizzata. Però wkoll jista' jkun ikollok għallima jiena kont għallim żmien ilu wkoll. Jifieri fi żmien l-eżamijiet kien jarawk ikraħ. Kont inniżel it-tfal biex jilagħbu, għax jagħmlu storju u l-oħrajn qed jippreparaw l-eżamijiet.
Minn naħa l-oħra n-tfal, naħseb li ma nafx korreġini, l-obesità, ġifieri għandek tfal obeż.
Mhux hekk? Dikki. U dik hija waħda minn
toħloq mbagħad problemi oħra fuq livell ieħor.
Ta' saħħa, mhux hekk? U hija marbuta mal-ħin iż-żejjed li qed taqattaw fuq l-iskrin. U n-nuqqas ta' eżerċizzju. U jista' jkun ukoll stress akademiku, jifri hemm ħafna fatturi. Mela. Fil-fatt jekk nara hawnhekk ara, x'fuq din qed nitkellmu wara. 20% biss taż-żgħażagħ minn 11 sa 15 jaqattaw ħin bil-barra kuljum. Mela 80 l-oħra more or less ma jqattawx ħin barra hekk soċjali kuljum forsi 3 fil-ġimgħa fil-weekend, imma 20% hija quite low. U anki fit-tfal l-oħrajn. Jew ukoll qed nitkellmu baxxa, ġifieri inqas minn 50%. Naturalment il-fatt li aħna bħala pajjiż qed insiru wkoll issa il-komunitajiet qed tkunu forma ta' bliet, kinsu l-urbanization. Iktar allura n-nies qattgħu ħin ġewwa, ġifieri qabel tliftna, qabel meta kellna dawk il-komunitajiet żgħar bl-ispazji, minbanda l-oħra ma tistax nibqgħu ngħixu fil-passat ġifieri wkoll.
Kien hemm ċans li forsi nsaqsu dawk it-tfal li joħorġu jew inkella kif jużaw il-ħin jekk jipparteċipawx f'xi NGOs jew f'xi aqdiet.
Ma saqsejniex.
Għaliex way back issa nitkellem xi 26 years ago. Kien xar xi studju minn ilha fuq il-movement tal-scout, nsemmihom għax nagħmel. U nstab li il-movement it-tfal li jmorru faqdiet huma aktar maturi, iktar reżiljenti, iktar soċjali. Ċaj allura ħaġa ċara li minn imur l-oratorju, minn imur youth center, minn imur whatever, semmi li trid, għandek iktar ċans li inti tkun iktar b'saħħtek fil-karattru u fil-ħajja tiegħek. U allura ma tidħolx fil-problemi soċjali.
Mhux hekk, dik fil-fatt sabita wkoll Prosby Gull jew jidhirli. Fl-istudju li kienet għamlet fejn sabet li il-volontarjat meta wieħed jagħmel xogħol volontarju jgħin biex ikun reżiljenti. Jiġifieri Aħna ma saqsajniex, nistgħu forsi nistaqsuha fl-istudju li jmiss. U jekk naraw l-eżerċizzju, tajjeb għadna daqsxejn baxxet, nitkellmu mela 26 kwart biss taż-żgħażagħ fil-kompjuter tagħna. Jagħmlu eżerċizzju fiżiku b'mod regolari, ġifieri ħames darbiet fil-ġimgħa jew iktar. Sewwa. L-oħrajn huma fi aħjar minn 30 sa 34 fil-mija, però għadna ma qbilniex in-nofs. Riċerka Turina u anki meta aħna għamilna qabbilna l-well-being mal-eżerċizzju. Li iktar ma l-adolescenti ikunu attivi fiżikament, il-well-being tagħhom jogħla fuq. Iktar ħossuhom sewwa. Iktar igawdu saħħa mentali. Ok. Physical health kellna numru ta' areas. Ħani preżenta dal-slide biss. Waħda fuq uġieħ ta' ras, uġieħ ta' fid-dar, tajjeb, u uġieħ ta' żaqq. U l-oħra li kien sejħulha nervousness. Issa nervousness mhux l-istess nervus kif nwaf bil-Malti, isu iktar ansjetà, inkwieti. Jekk naraw il-kolonna fuq ix-xelluk kemm ibatu minn uġieħ ta' ras, uġieħ tal-istonku, uġieħ tajjeb, iktar ma jikbru iktar qed tiżdied. Sewwa? Jifieri jadaqxejn inkwetanti li nara jien li għandna terz taż-żgħażagħ jgħidu li jbatu frequently nistaqsuhom pereżempju 2-3 darbiet fil-ġimgħa, jifieri għandna il-riga x-nifu frequently, minn uġieħ ta' ras, uġieħ ta' stonku u uġieħ ta' dar, specialment l-għol emmek hija l-uġieħ ta' ras.
Jekk daw il-persuni kontinuament edin fuq l-screen u fuq għadew, għarraż id-bat il-vista, uġieħ ta' ras, darek, titħattek.
Eżattament, u naħseb hija marduta emmek jiena. Tifhem? Mal-istudju, nuqqas eżerċizzju. Mil-banda l-oħra kemm iħossuhom nervużi ġifier kemm iħossuhom ansjużi hekk, ġifier inkwetati f'dak is-sens. Naraw kif wieħed jistenna xi nidħlu fiż-żgħażija il-problemi jiżdiedu ta' dik il-kwalità. Tajjeb minn 1/3 għal 60%. Sewwa on a weekly basis jew iktar ta' spiss. 17% ħossuhom kuljum ħossuhom kemm ansjużi, ma dawn huma kemm vulnerabli, kun jgħadu xsibom, għal problemi ta' saħħa mentali. Dawk li huma inkwetati dwar li id-dħul tal-familja, ġifieri hawnhekk qed nibnu mela ġejjin minn ambjent ta' faqar, per eżempju, iktar huma anzjużi. Tajjeb, u dik hija fil-fatt findings li sibna overall.
Sa jkun però li mhumiex forsi qegħdin inkwetati as such għax il-familja għandha tħul iktar baxx, ma jista' jkun minħabba tip ta' diskors jisir fil-familja. Jista' jkun li jkunu iktar orjentati lej biex jiġemma u biex mhux neċessarjament naħseb.
Jista' jkun. Aħna dan l-istudju ma kienx isuma ma nistgħux nagħmlu causality ngħidu għalfejn, korrelazzjoni biss nistgħu nagħmlu. Jiġifieri jista' jkun. Ok. Wasslna biex nagħlqu taw. Imbagħad staqsejn dwar id-drittijiet tagħhom, jekk taraw fuq il-lemin, fuq ix-xelluk, kwart ta' tfal żgħar huma aware, huma konxji tad-drittijiet li għandhom bħala tfal, u mbagħad imorru għan-nofs it-tfal. Tajjeb, però interessanti għandna nofs it-tfal b'mod forsi ċarek x'inhu mad-drittijiet tagħhom, għad mhumiex taqshekk ċari x'inhu mad-drittijiet tagħhom.
Ma nistax ma ngħidilx, vera għandna naħdmu fuq it-tfal u t-tfal għandhom drittijiet, ma għandhom dmirijiet
ukoll.
Ġifi saqsejtuhom fuq jekk fux id-dmirijiet tagħhom.
Ma saqsejnihomx, però iva ġifieri ħafna drabi aħna nistaqsuhom dmirijiet u responsabiltajiet. Ġifieri. Tajjeb. Mbagħad l-aħħar din kif iħossuhom. Sewa? Għonek għanna stabba mħalta, din peress li għanna kampjon, zaħjwet irrit juqqda xejn għattin. Ma jekk tara fuq l-lemin, fit-tost huma tfal żgħar, għalulna li huma ok. Però mbagħad xogħol għandek persentaġġi daqsxejn u jien. Sadax fil-mija qegħdin l-aħħar tliet uċuħ dak il-kuluri, mela ħosom mhux daqshekk ferħanin. Eżattament, bord. Bord. Ekku. Not. Isa din ta' boredom li isa m'għandhom idaqshekk eċitament fil-ħajja ħarġet ukoll fit-tfal il-kbar. Jien din noqogħdu daqsxejn kawti aħna min-naħa tagħna għax il-kampjun kien żgħir. Iktar nagħti importanza għal xort rridu nagħtu każ ta' dawn il-findings, għat-tfal ftit ikbar. Sew għax hawnhekk għandna ftit iktar konfidenza fil-findings. Iktar hija bilanċjata hawnhekk, però 12% huma imdejqin għalbhom sewda jew extremely dak xitoli hemmhekk, dak huma t-tfal huma l-vulnerabbli. Eżatt, issa hawnhekk daħlet l-istress 23%. Il-loneliness, is-solitudni 14%. Bored għadha hemm 28%. Ok?
Jiġifieri kważi cross, jiġifieri kważi qed ngħidu li għalkemm il-maġġoranza tat-tfal tagħna huma qegħdin all right fil-familji tagħna, imma għandek settur li mhuwiex li dan se jkun il-problemi soċjali tagħna.
Ekku. Eżattament, jiġifieri għandna hemm numru percentaġġ ta' tfal. U dawn insibhom across the board, sewwa li jkunu vulnerabbli minħabba numru tar-raġunijiet. U jekk aħna, jisu aħna dan huwa il-laqta tal-istudju tagħna, bħala prevenzjoni u dik inseħħula early intervention. Jekk nintervjenu kmini biżejjed, ngħidu biex dik il-vulnerabilità li hemm ma tiżviluppax b'xi ħaġa iktar serja. U speċjalment billi insaħħu sistemi ta' tfal, il-familja, l-iskola, naqsu l-bullying, fil-komunità, l-NGOs, is-servizzi. Li huwa interessanti wkoll, wa hawnhekk issa ħarġet ftit iktar ċara, anke nitkellmu fuq is-saħħa mentali, ġifieri. Dawk li huma inkwetati dwar id-dħul fil-familja, il-marki tagħhom fl-items negattivi, ġifieri stressed, bored, not lonely, kienu ola mit-tfal l-oħrajn. Fil-waqt li l-marki tagħhom fuq l-items huma pozittivi, happy, calm, kienu iktar baxxi. Jifieri hemmhekk għandek findings ċar, mela dawn da il-grupp ta' nies tajjeb huma iktar friski. L-istess tfal bid-disability. Skurjaw iktar ola fuq solitudni, swiet il-qalb u boredom nuqqas ta' eċitament fil-ħajja tagħhom.
Naħseb hawnhekk tkompli tiġi enfasizzata wkoll allura il-bżonn illi ma joqogħdux daqshekk ukoll jista' jkun jiġifieri għax taqgħod ma taqabilha. Illi joħorġu iktar fuq barra, jkunu iktar attivi, jipparteċipaw iktar fis-sport, jkunu iktar mal-ħbieb, jaqtaw daqsxejn, ġifieri kważi kważi isu jekk tiġi enfasizzata kampanja biex kemm jista' jkun it-tfali naqsu ħafna inqas ħin fuq il-tablets u ma nafx xużaw, ġifieri dik tkun kważi kważi il-bidu. Għax ġili qegħdin naraw tfal żgħar minn ta' sentej tlieta jkunu diġà qed jixxulhom tablet. Jiġifieri u forsi din għandha tkun xi ħaġa li trid tiġi indirizzata li ma ninkoraġġuhiex.
Jew ninkoraġġix l-użu għaqli tagħha iktar milli ma
ninkoraġġuhiex.
Għandha tintuża. Se
jispiċċa u jqatta' wisq jien hemm.
Jekk ma jimpurtax, aħna bħala fondazzjoni barra li nagħmlu din ir-riċerka ma naħdmu wkoll batfal u atfal. So nintaqaw ma tfal, għanna kunsil ta' tfal u jitkellmu ħafna. Bil-fatt il-ġimgħa l-oħra konna mistinni bit-tfal konferenza li ġiet organizzata l-Parlament fuq climate change, però tfal tkellmu ħafna fuq l-ambjent u bdejna nitkellmu ħafna fuq open spaces. U tfal jedulek li għalkemm orrejt forsi hawn open spaces imma kemm huma safe. Bil-fatt għandna proġett ieħor rigward open spaces in ġenerali. U għalkemm kif qed ngħid ma nistax nitkellem fuq percentaġġi, ma forsi nkun nista' nixxerja stejjer fejn tfal jedulek il-bandli m'għadux posti mhuwiex safe għalija. Barra minn hekk hawnhekk qed naraw id-diżabilità. Meta nitkellmu ma' tfal b'diżabilità jgħidulek kemm huwa accessibbli. Kemm huma accessibbli l-postijiet li għandna, l-open spaces li għandna. So ovvjament li ħajħossu forsi iktar bord u iktar lonely.
Aħna ma rridux spazji miftuħa li jkomplu jaċċentwaw li tfal li għandhom diffikultajiet komplu jaċċentwaw dak li ma jistgħux jagħmlu. Aħna rridu li konna open spaces, spazji miftuħa fej kulħadd ikun jista' jiġi inkluż u kulħadd ikun jista' jħu pjaċilu, jirrelassa,
jirridu. Bandli, se fosse, se kull hemm bandli appostati.
Jew iddisinjati b'tal imod li jista' jiddu kulħadd.
Jiddependi wkoll x'tifhem b'aċċessibbli. Fil-fatt konna minna proġett l-Onorevoli kienet għadha sindku għandna anke disinji ta' kif open spaces ikunu aċċessibbli ma veru aċċessibbli. Fejn inti mhux għandek sempliċement għandek tifel li jużaw il-ċer u mar hemmhekk u forsi kien hemm bandla u seta' jitla' fiha. Għandek tfal li huma forsi ikbar fl-età li ikollhom jużaw nepi. Fejn ħajbidlulhom? Miex nepi changer normali, ġifri għandek bżonn anke jkollok bathrooms li huma aċċessibbli, għandek tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu li jekk huma ħajmorru il-band li ċertu sounds ovvjament ħajaffettwahom. So eħe, hemm għandna anke ġifieri diżinji ta' daw l-open spaces fej it-tfal kollha jkunu jistgħu jmorru
u jilgħu. Jiena niftakar pereżempju meta kont nieħu t-tifel tiegħi jitbandal sa għat-tifel tiegħi m'għandux diagnosi, huwa tifel kabbari u darba minnhom ħadtu fuq bandla u ma ħarġx minnha. Kelli noqgħod inqandel fih biex jiġifieri laqas irridu naħsbu li dak li jkun bil-fors biex ikollu aċċessibilità rid ikollu xi forma ta' diagnosi jew mod stereotipat rid ikollu fejn fi wheelchair, krozzi jew anke disabilità li ma tidhirx, imma fil-verità għandek universali ta' sħiħa qoddimek, ġifieri.
Jekk għandkom daw id-disinji, tajjeb li nitkom tabduhom lill-Planning Authority, għaliex Planning Authority toħroġ il-permessi u Planning Authority l-awtorità tal-pjanar, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar jagħtu l-go-ahead tal-ċertu bini, ġifieri tajjeb li dawn il-pjanti li għandkom tixxerjawhom magħhom għaliex forsi jikkonvertu ftit
li għamilna minna
ħatam.
Tkellimna mal-Ministeri kkonċernati kif ukoll morna tkellimna mal-kunsilli lokali. Ġifieri kien hemm ċertu kunsilli.
Il-fatt iħar proġetti għaj kien, meta kont għadni sindku, kien l-upgrade tal-bandli tal-Furjana li George Hamsa. Fil-fatt, anki minnaħa tal-development funds tal-Planning Authority, jaċċennaw ħafna fuq l-accessibilità anki rampi, il-toilet, il-bandli per se biex ikunu accessibli. Ġifiri jista' jkun ukoll ikun hemm bandli li għadu ma ġiex rinnovat. Meta qed jiġu rinnovat il-bandli qed jittieħdu in konsiderazzjoni dawn l-affarijiet ukoll. Ġifiri nista' ngħid minnaħa tal-bandli tal-Furjana huwa accessibli bil-bandli accessibli persuna b'wheelchair ukoll, toilets speċifiċi għal persuni b'diżabilità. ġifiri illum edin naħdmu anka l-konsilli lokali edin jaħdmu ovvjament ikkun hemm involviment ta' flus, riżorsi u anki spazji għaliex nafu wkoll li b'ċerti bandi mbagħad ma jikkejterjawx għal ċertu spazju li jkollhom bżonn għal pereżempju bandla b'wheelchair. Ġifiri hemm dawk il-problemi loġistiċi wkoll li wieħed irid jikkonsidra.
Forsi punt ta' kjarifika anke biex inkompli ngħad ma' l-onorevoli Sambitili. L-importanza tal-Kunsilli Lokali aħna kważi kollek hemm aħna naħseb bil-background barra l-onorevoli. U allura ovvjament kollek hemm aħna fil-ħajja tagħna tal-Kunsilli ltqajna ma' diversi realtajiet ta' tfal illi għandhom situazzjonijiet differenti. L-importanza li kif qalet ukoll l-onorevoli Davinja li l-playgrounds ikunu aċċessibbli. Fil-fatt jiena meta kont sint kont bdejna proġett fejn l-istess pratikament lajna daw il-bandli mill-qiegħ. Ġifieri għamilna bandli ġodda li huma wkoll aċċessibbli, rajna li l-playing field tkun kollha kemm hija aċċessibbli. Forsi vera l-ispejjeż ikunu ftit iktar, però importanti illi nwasslu l-kunċett illi that is the way forward. Ġifieri mhux biss saħħa fiżika, però hija wkoll aċċessibbli għal persuni li forsi b'mod temporanju għandhom ukoll diżabilità, ġifieri forsi ġa tweġġa. Però l-importanza anke li iva nitkellmu mal-Kunsilli Lokali, però barra li nitkellmu naraw li anke wara nitkellmu mbagħad il-proġetti jiġu attwati f'dan is-sens. Ġifieri aħna kont għamilna playing field fejn l-iskola ta' San Pawl il-Baħar u allura playing field frekwentata ħafna speċjalment ta' età żgħir għaliex. Mhux biss l-istudenti li kienu jmorru fl-iskola, però anke l-ġenituri tagħhom li kienu ġibu tfal iż-żgħar staw ukoll ikollhom aċċess għal din il-playing field.
Jiena wkoll nixtieq inkompli mal-kollega tiegħi u għand l-awtoritajiet li x'naf li ċertu laqat jaslu kemm importanti li naraw dawn l-idejat mhux biss li jkunu fuq il-pjanta, mhux biss li jiġu attwati. Jiġri jina per eżempju, meta kont sindku, ma nafx kemm il-darba tlajt fuq proġett, fuq biċċa art abbandunata u kellna l-flus mhux tal-kunsill ta' klus barranin ġew kienu hemm il-flus u xorta għadu sallu ma sarx. Ġifri dan huwa ġnien aċċessibbli fuq tal-ġibjun qed innejdu sa dana way back in 2016 ta'. Ġifieri għaliex dan, għaliex għandu jsir dan meta għandna proġett flus minn barra, ġew flus apposta minn entità partikolari, minn azjenda partikolari Maltija. U baqa' nillapazzaw u ma sar xejn u għadu sallu, abbandunat. Meta dan kien proġett kompletament mill-bidu sal-aħħar aċċessibbli għal persuni b'disabilità u anki għad faltana. Ġifieri spazju fejn illum għadhom it-tluq. Jiena naħseb u din dana m'hemmx partiti, m'hemmx partiġjaniżmu, dina hemm bżonn jekk xi ħaġa hija xi ħaġa għal ġid tal-lokalità għandha ssir illum qabel għadha, speċjalment meta naraw anke dawk il-figuri. Grazzi.
Fil-fatt waħanna biex nagħlqu daqsxejn. Huwa pjuttost simili żgħażagħ naturalment. It-tfajliet huma u dawk inkwetati dwar dħul tal-familja huma iktar qisu għandhom livell ogħla ta' sfit il-qalb. Jidher ukoll kemm l-istudju tagħna minn findings oħrajn u mill-istudju ħerġi minn barra, it-tfajliet adolosċenti huma friskju isu grupp ta' riskju għas-saħħa mentali, nħabba numru ta' fatturi. Jifieri dik waħda mill-rekomendazzjoni li għamilna aħna. U l-istess parteċipanti li għandhom diżabilità irrapportaw li meta nqablhom tfal li m'għandhom diżabilità għandhom livelli ogħla ta' stress, nuqqas ta' eċitament u solitudni. U jekk naraw hawnhekk, jekk nħarsu fit l-isfel 30% stressed, okay, 17% ħossuhom weħidhom, 18% huma anzjużi u 17% jisom jekk għandek simptomi ta' dwejja and so on. Okay, li wieħed jistenna fl-adolescenza huma figuri simili għal barra però xorta huma inkwetanti. Ġifieri għax kif qed naraw issa huwa żmien tu intervin qabel mal dawn is-sintomi jiżviluppaw xi ħaġa ikbar.
U inkwetanti wkoll għaliex is-sempel huwa żgħir, jiġifieri aħseb wara kemm is-sempel jikber, aħseb wara kemm in-numru ħa jikbru.
Eżattament, jiġifieri l-figuri hemmhekk kunu nistgħu kollha kampju nikbar, kunu nistgħu niddeterminaw kemm hija kbira fil-fatt il-problema. Okay. Okay, din issa nagħlqu ħanagħmlu issa għal-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet. Jiġifieri x'in wieħed jieħu l-istudju kollu waħda mal-oħra, jidher li għandna stampa pjuttost pożittiva li jiġifieri t-tfal jħossuhom sodisfatti mal-tim b'mod ġenerali, sewwa jħossuhom safe, livell għoli relativament ta' benesseri. Tajjeb, u ħossuhom kuntenti bis-sistemi fil-ħajja tagħhom, il-familja, l-iskola, il-ħbieb u l-lokalità fejn joqogħdu. Però meta wieħed imbagħad jara daqsxejn blenti iktar fil-qrib, nibdew naraw hemm daqsxejn ta' diverġenza. It's mhux m'għandniex portrait wieħed, jiġifieri hemm differenza, hemm aspetti li huma tajbin. Hemm oħrajn inqas jidru l-pozittivi, jista' jkunu indikazzjonijiet ta' affarijiet li rridu nindirizzaw. Tajjeb, u qed insemmihom għax din għandha implikazzjoni għal rakkomandazzjonijiet għal politika. Per eżempju, il-bullying għalkemm jidher li t-trend naqset xorta 20% għadha rata għolja. L-idea li ma jkunx hemm bullying. Sawa, ġifieri dik li seħħula decreasing liking for school, ġifieri iktar ma tfal jikbru mill-primarja għall-iskola medja għas-sekundarja, l-interess fl-iskola jsiru iktar bored bl-iskola u qed jifhimha, speċjalment illum l-iskola qed tikkompeti mad-dinja virtwali. Tajjeb, però mek jista' jsir xi ħaġa, għax l-iskola hija sistema importanti ħafna, speċjalment tista' tkun l-unika sistema fejn it-tfal għandhom sistemi mħarbtin fil-ħajja tagħhom. U din is-sistema tista' taħdem b'mod tajjeb, tkun hija oażi ta' saħħa mentali.
Il-fatt fil-COVID l-iktar tfal li batew huma dawk it-tfal li kellhom is-sistema d-dar li kienet imħarbta mbagħad, ma kellhomx il-gowtu.
Ekku, u nqabdu mbagħad dik is-sistema mħarbta u baqgħu hemmhekk ma kellhomx jikkumpensaw. Dik li semmejna il-nuqqas ta' autonomija u parteċipazzjoni fid-deċiżjonijiet, speċjalment il-familja, limited spazi limitati, nuqqas ta' eżerċizzju fiżiku u screen time eċċessiv. Imbagħad it-tieni konklużjoni kienet li hemm realtà differenti u din sa diġà diskutajna għalhom hemm xi ħafna fil-fond. Jidher mela it-tfal iż-żgħar huma iktar sodisfatti u għandhom livell għoli iktar ta' well-being. Wieħed irid jara, issa speċjalment ktar quddiem, dan huwa sempliċement il-prodott tal-iżvilupp, kif se huwa developmental pattern, jew hija xi ħaġa kemm iktar. Allura jista' jkun it-tnejn, xorta jekk naraw x'qed jiġri barra, tajjeb, iż-żgħar huma iktar vulnerabbli għax għandhom iktar diffikultajiet, allura jista' jkun hemm bżonn il-ħu, per eżempju, t-foka ħafna fuq s-saxħa mentali ta' z-zaza. Konċerniħor li semmejna hija li t-fajliet adolescenti għandhom iktar emozjonijiet negattivi, allora dik qed appoġġihom iktar friskju għal problemi ta' saħħa mentali, speċjalment jekk ma għandhomx l-appoġġ fis-sistemi tagħhom.
Ħarġet li fuq iktar statistika ta' suwiċidi mid 2021 sal-lum kienu iktar irġiel. Jiġifieri hawnhekk isu qegħdin ngħidu hawnhekk it-tfal huma l-nisa, l-bniet li huma l-iktar vulnerabbli. in realtà turi li umani regili ti kunu ktar vulnerabili li jaslu għal da suicidi.
Issa, suicidju hija waħda mis-sintomi tas-saħħa mentali. Jifieri it-tfajlit pereżempju fis-suicidju l-irġiel iktar hija iktar komuni għax iktar forsi koraġjużi. Nisa pereżempju jista' jkun jew pereżempju. Ekku. Ma huwa jista' weġġaw iktar hemm iktar self-harm pereżempju.
Tifhem?
Ġifieri ara jidher li it-tfajliet għandhom iktar problemi, però jista' jkun ukoll għax jesprimu iktar, jammettu iktar għandhom problemi. Għax l-istereotipika maskili inti jekk tammetti li inti vulnerabli, mela għandek identità negattiva. Sewwa m'inti x'raġel, jekk inti tammetti li għandek diffikultajiet, dik hija l-istereotyp tradizzjonali maskila. Allura wieħed irid jiġieħed kontra dik il-kultura li inti meta wieħed jistaqsi. Għallajnuna u juru l-vulnerabilità dik hija wkoll sinjal ta' nsehu la strength, mhux weakness. Però kif qed ngħidu wkoll, ġifieri hemm tipi differenti ta' problemi ta' saħħa mentali, pereżempju fejn intru aħna l-ansjetà, d-depressjoni, jidher li hemmhekk it-tfajliet għandhom livell iktar għoli fl-adolexxenza. Is-suwiċidju kif qed ngħidu l-irġiel iktar ikun hemm attenzjoni fin-naħa tal-irġiel. Ok, u din diġa tkellimna fuqha jidher li għandna l-minoranzi, sewwa jidher dawk li ġejjin mill-faqar, dawk li ġejjin minn sfond ta' migrazzjoni, speċjalment ir-refuġjati, tfal b'diżabilità, u jista' jkun minoranzi oħra li ma qbadnihomx aħna, pereżempju LGBTIQ, jidher mir-riċerka. Dik tista' tkun popolazzjoni oħra vulnerabli, aħna ma kenniex biżejjed, meta staqsejnihom maskil femminil oħrajn ftit li xejn kellna.
Tgħid ma kenniex biżejjed jiġifieri li dak li sibtu kien japplika biss għas-sampil tiegħek.
Eżattament.
Ma jistax iġi ġeneralizzatu xogħol. Qed tinsaqsi anke l-benefiċċju
tal-ħanet
għax dan kollu t-televajs.
Il-kampjun tagħna ma kienx kbir biżejjed biex qabad dik il-minoranza. Tifhem? Jiġifieri. Issa l-aħħar rakkomandazzjonijiet. Aħna għamilna erba' rakkomandazzjonijiet, waħda kbira u tlieta speċifiċi. Waħda li nagħmlu politika nazzjonali sewwa għal promozzjoni tas-saħħa mentali u l-benessri tat-tfal u ż-żgħażagħ. U li tkun intersettorali, jiġifieri nġibu flimkien l-imsieħba kollha, forsi dan il-kumitat jista' b'xi mod ukoll kollu semti. Tajjeb, minnaħa tal-edukazzjoni, minnaħa tal-Ministeri tas-Saħħa, tal-ħarsin soċjali, drittijiet tat-tfal, naturalment aġenziji oħra bħall-Fondazzjoni, il-Kummissarju tat-tfal, u naturalment importanti ħafna, it-tfal miż-żgħażagħ ikunu parti minn dan il-kumitat. Sewwa. Fejn u din tkun tinkludi jisu tliet affarijiet. Waħda kon nil-politika universali għat-tfal kollha. Mela kif ħansaħħu? Għandna nitkellmu ktar fuq prevenzjoni sewwa u dik insew la health promotion. Kif ħansaħħu s-saħħa mentali tat-tfal kollha Maltin? Speċjalment nifokaw fuq il-familji, l-iskejjel, il-komunitajiet lokali, l-NGOs, dawn x-xwor jista' jkollhom biex jgħinu l-tfal tagħna jitalgħu b'saħħithom. Okay? Mbagħad dik li semmejna f'din il-politika ikun hemm aċċess speċifiku wkoll fuq il-fiżikal fuq l-eżerċizzju fiżiku minħabba dawk ir-raġunijiet li semmejna l-ewwel ukoll riċerka torina b'mod ċar li l-eżerċizzju fiżiku jgħin fis-saħħa mentali. Fil-fatt illum ma' psikjatra appart li fid-diagnosi li għad il-medicina hija li jroh manda regular physical exercise. Veri għandna riċerka ċara ħafna. U t-tielet punt tal jew pilastra ta' din il-politika hija fejn hemmhekk nifokaw mbagħad fuq dak il-gruppi vulnerabbli li semmejna. Jifieri dawk ħajkollhom bżonn interventi għal kulħadd universali, però jista' jkun kollhom interventi li jkunu targetiet għalihom biss. Sew għax għandhom bżonnijiet ftit dawn, okej, għamek li semmejna dawk imbiss li semmejna wkoll. Okej, mbagħad semmejna wkoll fuq l-inklużjoni, ġifieri nafu li qed isir xogħol tajjeb ħafna fl-iskejjef, fil-komunitajiet biex inġibu komuniet differenti flimkien, però qabba qafet iktar xisir bħal dejjem biex l-ambjenti fejn jgħixu it-tfal u l-familji li kollhom bżonnijiet diversi ikunu iktar inklużivi. Kif qed ngħidu bullying hemm bżonn inkomplu nsaħħu l-isforzi li hemm qed isiru minn ħafna setturi fl-iskola speċjalment però fid-dar ukoll ħarġiet interessanti. Saqsejnihom, pereżempju, ħutek ġeli sawtuk jew hekk u ħarġet persentaċċjo li mhux ħażin. Tieri sa jgħid kif forsi jekk ma jseħħilex bullying as such, jista' jkun. Eżattament, eżattament. U l-aħħar rakkomandazzjoni li il-benesseri u s-saħħa mentali isser parti mill-edukazzjoni, mill-kurrikulum. Jifej tfal jitalmu bħal wallet jitalmu suġġetti l-oħrajn u diġà qed jitalmu pereżempju fil-PSCD sewwa, ma din issir b'mod iktar sistematiku, strutturali. Li parti mill-kurrikulum hija tajjeb kif nieħuħseb is-saħħa mentali tiegħi, kif nadotta ħajja lifestyle iktar attiva u iktar li twassal għal benesseri. Tajjeb. Kulla il-part.
Skużani, fil-qabel, fil-slide 2.
Sorry, ta. 1.
Let-tutu. Eżatt, mela, a more inclusive and welcoming environment for children with diverse needs. Rakkomandazzjoni tajba ħafna fuq il-karta, però fil-prattika nafu li, per eżempju, mnuqqas kbir ta' LSCs, li qed ukoll waqaf minn ċertu studenti li fil-fatt ikomplu l-edukazzjoni tagħhom jew kellha l-LSC tkun shared. Ġifieri hemm diversi realtajiet li tajjeb bħala rakkomandazzjoni, però d-difkulta ħa tkun kif ħanatwahom.
Aħna fil-fatt li nirrakkomandaw hemm li jisu follow-up u din hija waħda minnhom, jiġri kumitati differenti u forsi jibdew jaraw kif ħanatwaw dawn il-diversi punti li ħarġu mill-istudju. Dik hija x-xewqa tagħna, jiġri. U hawnhekk kont qed nitkellmu speċjalment ukoll inklużjoni fil-komunitajiet. Għax jista' jkun bil-mod il-mod tibdew nersqu iktar li fil-komunità inħolqu spazji komunitarji fejn komunitajiet differenti jibdew jiltaqgħu iktar flimkien u jagħmlu attivitajiet komuni flimkien, ikla flimkien pereżempju, festival flimkien.
Fil-fatt dak il-kunċett tal-inklużjoni ġbir persuna b'diżabilità ma tkunx emarġinata lanqas fil-klassi, però tkun qiegħda wkoll bħala mainstream li tkun ma studenti oħra. Pero kan kam bat naraw meta persona tibda tikber ma tibqax tkun l-iskola, qed tkun hemm anke diffikultajiet biex dawn il-persuni jsibu xogħol u jekk isibu xogħol x'tip ta' xogħol ħajsibu li x'għandhom diffikultajiet kbar li fil-karta naraw l-persuna b'diżabilità hija impjegata, però mbagħad fir-realtà għalkemm tkun imniżel taħdem fil-verità ma jkollix xogħol anke la xogħol ma jrispettax id-dinjità tagħha.
ċerta riformu wkoll naħseb jieħdu żmien għax inti jisu kważi tibda l-mentalità kif wieħed hemm l-affarijiet. L-aħħar kumment erba' punti żgħar. Number one, jekk aħna mela ħanoqgħodu bil-qiegħda issa biex nimplementaw x'sibna u x'ħanagħmlu bħala politika u interventions. Importanti ħafna tajjeb li t-tfal u z-żgħażagħ ħikunu madwar il-mejda magħna. Dik hija importanti ħafna. Li ser nagħmlu dan huwa għat-tfal, però ħanagħmluh mat-tfal. U l-fondazzjoni infatt mhijiex kombinazzjoni, l-fondazzjoni hija l-arma li qed tissapporta dan il-proġett. Kif taħdem ħafna fuq hekk. Aħna bħala ċentru wkoll nifukaw ħafna il-vuċi tat-tfal. It-tieni ħaġa li issa u din hija forsi kun rakkomandazzjoni li nagħmlu lilkom forsi tistgħu tgħinuna wkoll li nagħmlu dan il-kisewlu l-indiċi tal-benesseri tat-tfal. Tajjeb, li jkun fih kemm indikaturi oġġettivi u kemm indikaturi soġġettivi. Tajjeb, u li dan jibda pereżempju l-istrumenti diġà qegħdin hemm, hemm bżonn naturalment jiena Prof. Bergoglio u r-riċerkaturi l-oħra biex nfinalizzaw dal-indikaturi, però mhux irridu forsi fondi biex jibda jsir mod regolari. Pereżempju darba f'sena jsir dan l-eżerċizzju jew darba f'kull sentejn.
Għantellifkom, sakkondu xekkolli l-inżel fil-plenarja għax għandi diskors. Jina mnati għan ringrazzja kafna, bat nħa nkellmek il-qoddim, u seħalli fidej il-kollega biex kompli t-tċeli.
Ta, grazzja ħafna. Ta, aħna fil-fat wasalna biex naqlu dinja l-axħar slajd ukoll. It-tielet punt li nagħmlu dan it-tip ta' studju b'mod iktar regolari, tajjeb però jkunna kampjuni ikbar u iktar rappreżentattivi. U l-aħħar punt li l-università tagħna qiegħda toffri masters hija fuq dan, fuq l-istudju ta' tfal. Dak jinsehu transdisciplinary childhood studies. L-hemmhekk idħol politika, interventions, tajjeb, ħajibda fuq tutu.
Grazzi ħafna, ma nafx jekk hawnx iktar mistoqsijiet.
Jiena nixtaq tagħti ħaġa ningrazzja. Li nistajnajt huwa fil-rekomendazzjoni 1 u 2 tiegħek aħna bħala minnati għaj mis-sħabi għadna kemm tlabna l-dan il-komitat flimkien mal-komitat tas-saħħa biex fid-daw ta' diversi stejja ta' suwiċidi li qed ikollna fil-pajjiż u rajna llum li ħafna drabi jibdew minn meta jkunu għadhom fil-familja żgħar aħna nagħmlu task force, ġbiet task force li proprja poġġi fil-prattika ħafna minn daw l-affarijiet li intkom semmejtu. Ġifieri hija proposta li qed nagħmluha aħna minn naħa tagħna u naħsumi li fehm il-ċer qalt li wkoll li se jkun hemm qbil fuq din il-proposta. Ġifieri bejnietna kollha se nippruvaw naraw kif nistgħu mod tazzjoni nagħmlu prevenzjoni ma wkoll anke kura speċjalment lil gruppi li huma friskju.
F'isem il-membri kollha naħseb nirringrazzjawkom ta' din il-preżentazzjoni interessanti. Ovvjament il-bib miftuħ biex nerġgħu niddiskutu u anki jekk kolkom bżonn min-naħa tagħna l-għajnuna tagħna ħassibuna dejjem hemmhekk warajkom. Nirringrazzjawkom. Issa mmorru l-aħħar item fuq l-aġenda huwa affarijiet oħra, ma nafx jekk m'hawnx. Mela nistgħu naġġornaw il-laqgħa għall-ħimis. Nirringrazzjawkom u l-lejl it-tajjeb.
Grazzi. Grazzi.
Kien hawn xi membri li jsir biex fil-każ inħallihom xejn.